Det her er sidste afsnit af kunsten at afmontere det svære. De svære og dybe afgrunde, som danske musikere kan kigge ned i, og som enkelte decideret falder ned i. I den her serie af podcast har 6 vidt forskellige musikere fortalt om hver deres situation, som har krævet personlige ofre, og som har skubbet dem et sted hen i tilværelsen, hvor de er blevet nødt til at træffe nogle skarpe valg. Vi taler om dødsfald, depression, at blive forældre, at have angst, og andre aspekter, som ikke bare rammer musikerne, det er så klart, det kan ramme os alle sammen. Undervejs i serien har jeg også forhørt mig hos nogle artisters manager om, hvordan de håndterer situationer, hvor deres artister må slå op i banen og trække stikket for en periode. Samtidig har jeg i den seneste episode sat fagforeningen og A-kassen stævne for at prøve at gennemgå en artisters rettigheder, når en krise begynder at fylde hele ens hverdag, og ens økonomiske fundament er truet side om side med helbredet. I dag samler jeg op på de snakke med artisterne. Det gør jeg sammen med Gitte Karvonen, der med base i Aarhus er bandcoach og rådgiver artister, stort set hvad dilemmaet kan være. Gitte præsenterer sig selv lige om lidt, og selvom du ikke har den fjerneste idé om, hvad det vil sige at være musiker, så er det her situationer og råd, som du garanteret ville kunne nikke genkendende til, og måske også ovenikøbet drage nytte af. Hvordan foregriber man store livsbegivenheder, som det er at stifte familie, hvor de musikalske arbejdsvilkår kan ændres over natten? Hvordan kommer man videre, når man sidder alene i sin lejlighed og føler, at ens fremtid er blevet reddet væk? Og hvordan lærer man at snakke om ens store eller små dilemmaer? Hvordan rammer man kunsten i at afmontere det svære?
Jeg er mentaltræner og coach, primært for musikere, men også for andre i kreative fag. Og det kender man jo fra sportens verden, hvor rigtig mange har en mental træner, og det har de for at optimere deres præstationer, men det har det også for at fungere godt i det liv, de så har, som så er sportens verden, så man på mange måder kan sammenligne med musikers liv. Og så er jeg også handler om at finde nogle nye stier og nogle nye muligheder.
Hvor ligger grænsen i forhold til coach og så en decideret psykolog?
En psykolog har jo en anden faglig baggrund end mig. Det kan man sige, det er den første ting. Men en anden ting er også, at sådan klassisk terapi, det tager udgangspunkt i det, du står i lige nu, og det, du kommer fra. Man trækker nogle tråde tilbage til ens fortid, og prøver også at finde nogle forklaringer for, hvorfor står du i det, du står i lige nu, med baggrund i det, du kommer fra. Jeg snakker selvfølgelig også lidt med folk om, hvad de kommer fra, men jeg snakker først og fremmest med dem om, hvad de står i lige nu, og hvad det er, der skal ske fremad.
For at de kan komme videre fra et givet punkt.
For at de kan komme videre, ja. Det er jo nogle gange et puslespil, for nogle gange ved man jo ikke, hvad det er, som man har det. Man ved måske ikke andet, end at der er noget, der ikke fungerer. Og så må man jo have alle brikkerne på bordet, og se, om man kan finde ud af, hvad det handler om. Og hvad kan man gøre med det her? Hvordan kan man komme videre?
Hvor længe har du arbejdet med musikere?
Jeg har arbejdet med det på denne her måde de sidste 2 år, altså som selvstændig. Men jeg har egentlig arbejdet med det i mange år. Jeg har en baggrund som socialrådgiver og som vejleder og stødt på rigtig mange musikere og andre kunstnere igennem tiden. Og har undersøgt meget omkring, hvad er det for nogle fællesnævner, fordi jeg simpelthen har kunne se nogle tænder igen.
Og hvad er det for nogle?
Nogle af de træk er nogle symptomer, de oplever, som kan være koncentrationsbesvær, eller søvnløshed, eller man bliver irritabel, eller føler sig meget udstillet, eller meget sårbar. Og nu kan man godt forestille sig, at det handler om mennesker, som er forsanger i et band, som vi alle sammen ved, hvem er. Men det kan lige så meget være trommeslageren, der har det sådan. Og noget af det kan forklares i de arbejdsvilkår, der simpelthen er for musikere. Arbejdstider, der kører hulter til bulter, der kan blive vendt op og ned på dag og nat inden for bare en uge. Og det er ekstremt usundt og påvirker vores psyke og vores krop massivt.
Og nu er du så coach og mentaltræner for kreative sjæle.
Ja.
Kan man sige, altså med henblik på dit arbejde som socialrådgiver, at det var typisk de kreative, som havde de her symptomer, eller er det også den, der gerne ville være sagfører, eller nogle andre type mennesker?
De kan nok godt have nogle af de samme symptomer, men der er alligevel nogle ting, som er særlige for hvis vi tager udgangspunkt i musikere, for deres måde at leve på. Og udover det, som jeg lige nævnte med døgnrytmen, så er der også det, at du har utrolig mange nye arbejdspladser. Hver gang du er ude at spille et sted, så er du måske et sted, du har været før, men det er ikke nødvendigvis den samme person, der tager imod dig, eller står i baren, eller har lavet aftalen. Så du er hele tiden udsat for et meget stort flow af nye mennesker og nye lokaliteter. Så kan der være en meget stor økonomisk usikkerhed forbundet med at være musiker, som jo vil være et pres for næsten alle mennesker. Og samtidig med det har rigtig mange musikere noget arbejde ved siden af, noget man kan kalde deres dayjob, for at få det til at hænge sammen økonomisk. Og det kan være meget svært at få de ting til at gå op i en højere enhed, hvis du forestiller dig, at du spiller torsdag, fredag, lørdag, så sover du om søndagen, og så skal du tidligt op mandag morgen for at gå på dit arbejde. Det kan være enormt belastende at have både det skift i miljø og i arbejdsmåde, men også i det her med, at du så skifter fra at være aktiv om aftenen til at være aktiv om dagen. Mm.
Så der er mange tider af døgnet, man faktisk er aktiv på, måske flere end så mange andre, på så mange andre måder i hvert fald, også fordi man hele tiden skal navigere i forhold til nye mennesker og nye steder at være.
Ja, og udover at du skal det, så skal du også hele tiden sørge for, at folk ved, hvem du er, og kan huske, hvem du er, har lyst til at høre din musik, har lyst til at købe din musik og komme til dine koncerter. Så der er jo et kæmpe arbejde i at være musiker, som ikke egentlig handler om at lave musik, men som handler om den her synlighed, som handler om networking, som handler om, at du snakker meget med mennesker i branchen. Nogle gange bliver de dine venner, nogle gange tror du, at I er venner. Det viser sig, at det er I så ikke. Du er simpelthen også udfordret på den del af vores liv, der hedder vores netværk, som er ekstremt betydningsfuldt for hvordan vi har det og hvordan vi trives.
Du er mentaltræner for mange forskellige musikere, og det er nogen, der er etableret, og nogen, som ikke er så etableret.
Ja.
Vi nævner ikke nogen navne.
Nej.
Du er vel også involveret for en eller form for tavshedspligt.
Jeg har så meget tavshedspligt, så jeg faktisk ikke engang fortæller om, altså hvis man har henvendt sig til mig og bare spurgt, om det kunne være interessant at få sessions hos mig. Så også selvom at det bliver ikke til noget, så siger jeg ikke, hey, den her har kommet med den her forespørgsel. Så jeg er sådan ret vandtæt. Men jeg arbejder både med klassiske musikere og med rytmiske musikere og med DJ's og med bands. Men jeg arbejder også med pårørende, fordi et musikerliv kan påvirke din familie i enormt høj grad på alle mulige forskellige planer. Både det at få dagligdagen til at hænge sammen, men det kan også være en belastning at have en person i ens familie, som er meget kendt. Det kan smitte af på dit eget liv på en måde, man måske ikke havde regnet med.
Så du rådgiver også dem, som er pårørende til nogle af de store stjerner, om hvordan man egentlig skal begynde at se på den her store stjerne, som måske er ved at være lidt mere som den store stjerne, end egentlig den person, som den store stjerne kommer fra.
Ja, det var en vinkel.
Ja.
En anden vinkel er jo også, at du kommer gående på gaden med din kæreste, og så er der nogen, der tager billeder af dig. Og så kommer du gående dagen efter alene, og så kommer du bare gående alene. Der er mange forskellige dynamikker i det. Og det kan give en masse knas og en masse konflikter. Og konflikter er sjældent særlig rart.
Jeg har talt med flere forskellige musikere i forbindelse med den her podcastserie, og du har ikke rådgivet nogen af dem, skal vi sige. Du har ikke kendskab til nogen af deres.
Nej.
Deres sager, hvis man kan omtale dem som det, de situationer, som de har været i eller fortæller om. Men løbende i vores snak her, Gitte, vil jeg spille nogle små klip fra nogle af de her snakke, som jeg har haft med nogle musikere i forskellige situationer. Og ud fra dem, så taler vi grundlæggende om sådan nogle situationer. Det er ikke personernes snakke, som vi går ind i, og der er ikke nogen rådgivning, der er ikke nogen mental træning af de her forskellige artister. Det skal vi bare lige understrege.
Ja.
Men du kommer med dit syn på, hvordan man kan agere i sådan nogle forskellige situationer. Hvad er det, der sker? hvordan er det, man kommer videre i sådan en situation? Hvordan melder man ting ud til omverdenen? Hvad er plusserne og minuserne? Og jeg skal nok også prøve at være måske djævelens advokat i det her. Så måske skulle vi bare prøve at kaste os lidt ud i, du sagde det her med familie lige før. Så lad os prøve at kaste os ud i en musiker og en families verden. Ja. Fordi det er jo selvfølgelig også noget, som man på et tidspunkt i et menneskes liv har lyst til, eller i hvert fald kommer til at vil have lyst til at lave en familie.
Ja.
Vi snakker med Marie Fjeldsted, som er med i det band, der hedder Penny Police, og er hende, der er Penny Police. Og vi vil lige spille en lille bid, hvor hun fortæller her, at hun faktisk altid har haft en tanke om at gerne vil være mor. Prøv at høre her.
Altså, jeg vil hellere blive mor for tidligt end for sent. Altså, hvis man ligesom kan tale om det på den måde. Fordi selvfølgelig var det svært i forhold til, at jeg vil også gerne lave musik, og jeg vil ikke, du ved, altså, jeg er jo ikke sådan brudt igennem, så på den måde, så er det jo også, at hvordan skal man få plads til det hele, og, men samtidig, så havde jeg bare den der helt klare tanke med, at hvad nu, hvis jeg ikke kan få børn? Så vil jeg hellere gå i gang nu, og så få en for tidligt, altså forstå mig ret, og så ligesom, så finder jeg bare ud af, hvordan man klarer det. Så faktisk, så var det var ikke en svær beslutning for mig at blive mor. Selvfølgelig skulle man lige være klar og sådan noget. Men jeg vidste hele tiden, at det ville aldrig nogensinde komme, altså, det ville ikke være noget, jeg ville lade være med på grund af musik. Men jeg vil sige, at nummer et, der var det nemt. Nu vil jeg sige, i forhold til, at jeg skulle få nummer to, der er det lidt noget andet. Altså, det kan jeg godt mærke. Okay, det skal man lige tænke lidt mere over.
Marie Fjeldsted her fortæller også, at hun ofte har barnet med i studiet. Det havde hun, da barnet var i den størrelse, og bare havde barnet med overalt, stort set ikke til koncerter, men i den der kreative proces med at lave musik, der var barnet med i studiet, mens at Marie selv, hun sad og kreerede musik og indspillede sange i det hele taget. For hende har det været sådan relativt nemt med barn nummer et. Hun er også inde på, at barn nummer to bliver måske lidt mere logistisk udfordrende på en eller anden måde. Men den der planlægning, hvordan griber man det an, hvis man netop sidder og er en artist på 25 år og tænker, altså min musik er mega fed, og den bryder nok igennem på et tidspunkt, fordi jeg synes selv, jeg har talentet, det får jeg også at vide, men jeg vil faktisk også gerne den der følelse af at have et barn.
Og det er jo meget svært at planlægge, fordi for det første så ved man jo ikke, hvad det er for et barn, man får. Og det er jo også en situation, når man får det første barn, som man ikke har prøvet før. Man kan godt høre andres erfaringer, men hvis du nu forestiller dig det her med, at der er en, der du kender, der har fået et barn, og den her ven sidder og glor på sit spædbarn i timevis, og du sidder der ved siden af og tænker, meh. Og det er nok lidt sådan, det er. Altså, man kan faktisk ikke helt forestille sig det, før man står i det. Men man kan komme rigtig langt med planlægning, og man kan også gøre meget muligt, man måske ikke troede var muligt. Jeg tænker især på det her med, at man måske kan blive nødt til ligesom at skulle være kreativ på kommando. Man er vant til, at man har kunne lave sin musik når som helst, man havde lyst, og ikke lige var i gang med noget andet. Og nu skal man pludselig gøre det på nogle bestemte tidspunkter, fordi at man har fået det her barn. Og rigtig mange oplever, at det kan de faktisk godt, selvom de tror, at det kan de ikke.
Fordi der er jo også en romantisk tanke med, at man lige får en tanke klokken 2 om natten,
ja.
Og så skal den bare ned på gitaren eller på klaveret eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og det er netop det, og det er den fede historie, at den her suveræne sang, som du virkelig godt kan lide, nu skal jeg fortælle dig, hvordan den blev til.
Mm.
Og jeg lå, og jeg gjorde, og lige pludselig så kom den bare, og jeg skulle bare op og indspille den. Og det kunne man sagtens gøre. Så sad jeg der til kl. 11 næste formiddag, og så var den færdig til det resultat, du hører, som du elsker.
Fedt.
Og det er jo dejligt, men hvis man gjorde det, når man har barn, det ville man jo ikke kunne gøre.
Nej, og der kan man jo udfordre den tanke. Blev den sang så fed, fordi jeg gjorde det på den måde? Kunne den være blevet lige så fed, hvis jeg vågnede kl. 1 om natten? Jeg fik den her fantastiske idé. Jeg skrev 3 stikord ned. Og næste dag har jeg afleveret mit barn i vuggestuen, der galopperer jeg hjem, og så laver jeg det stømme musik. Det kan man faktisk ikke vide, om det kan lade sig gøre. Det kan det faktisk for mange. Der er også nogen, der oplever, at det virkelig er svært. Men man kan prøve at udfordre det, de forestillinger, man har. Virkelig at have et åbent sind for, hvordan kan det her lade sig gøre. Det kan jo også godt være, at det er din tur til at køre Yrsa til svømning. Og sidde og vente, mens Yrsa svømmer, og så kører hjem igen. Og i virkeligheden, så giver det dig jo en time, hvor der ikke er nogen, der forventer noget som helst andet af dig, end at du er der. hvad kan du gøre med den time? Man kan se på tingene på mange forskellige måder.
Så det er jo et fif til, hvordan man måske kan være med til at planlægge sig lidt ud af den her slags ting, og netop gøre brug af de her forskellige huller, der vil være i løbet af en hverdag, også selvom man har et barn, som man synes på et tidspunkt også optager al ens tid.
Ja.
Og der er vel også noget med, at det optager al ens tid i forhold til at få noget inspiration til at lave sin musik.
Ja.
Og gå til nogle koncerter, eller tage ud og mødes med nogle andre musikere, eller nogle tredje eller fjerde ting, ikke?
Ja, eller hvad det er, man bliver inspireret af. Det er rigtigt. Og noget af det, der sker for mange, når de får børn, mange musikere, når de får børn, det er, at det går op for dem, at de har faktisk aldrig snakket med deres kæreste om det her med at prioritere musikken. Fordi det har jo bare været noget, man har gjort, og det har passet meget godt, og man har ikke så mange hensyn, man skal tage. Men lige pludselig, så kommer det faktisk på bordet som en ting, vi er nødt til at snakke om. Vi har det her barn sammen, vi har det her liv sammen, men der er også det med musikken. Det bliver nødt til at have noget plads. Og det er faktisk rigtig godt at snakke om det på den måde som en faktor, ligesom så mange andre faktorer, man har i livet, at det hører med til det liv, man synes er et godt liv.
Og det har også noget med en prioritet at gøre, at så kommer musikken lige pludselig hen og bliver noget, som rent faktisk skal prioriteres på samme linje med et, hvad kan man sige, i gåseøjne almindeligt arbejde, eller en tilværelse med barn og familie og vennerne. Men musik kan også ofte være den der, det er bare meget hyggeligt, og selvfølgelig skal du derned og mødes med vennerne og spille den her musik, eller tage på den her festivalturné til sommer. Men det er jo bare musik, så hvis der er noget i kalenderen, der skal skæres væk, så er det også musikken, min gode ven.
Ja, jeg bliver helt ked af det, når du siger det, kan jeg mærke. Fordi det er jo for mange mennesker en stor nødvendighed. Det er noget, som er så utrolig vigtigt. Jeg ved ikke, hvordan vi skal sammenligne det med noget, men jeg kan prøve at kaste den her på bordet, der hedder, vi kan også aftale, at nu har vi fået børn, nu behøver vi ikke have sex mere. Altså for nogen er det så betydningsfuldt, og er det så stor en del af ens udtryksform. Jeg har talt med flere, der har en oplevelse af, at hvis der går for langt imellem, at de for eksempel har mulighed for at spille, altså får de det simpelthen dårligt på samme måde, som løbere oplever det, hvis de ikke kan løbe i en periode. Fordi det er deres udtryksform, og det er deres udfoldelsesform, og det kan sammenlignes med motion og ordentlig mad og sex og søvn og mange af de andre behov, vi har. Så er der nogen, der har det her behov.
Så hvis man tager musikken væk, så visner vedkommende?
Så kan vedkommende visse. Man kan også få en sådan næsten kronisk utilfredshedsfølelse og mangle noget af det, som man synes giver livet nogle farver.
I snakken med Marie Fjeldsted, så sad en fyr, der hedder Silas Bjerregaard ved siden af, og kom også med nogle forskellige beskrivelser af den periode, hvor han fik barn. Og hans situation er den, at hans kone havde svære problemer i forhold til graviditeten, og det var også nogle problemer, der fortsatte efter fødslen. Og Silas var meget på det her med at skulle opfostre barnet, kan man sige, og være meget fysisk til stede i forhold til de første mange, mange måneder og lange, lange stykke tid. Ved siden af det, så har han så også haft sit band, som hed Tuba Weekend, og der var flere af de medlemmer i det orkester, som også havde fået børn, og der var ligesom ikke rigtig helt så meget plads til kreativiteten og til det fællesskab og det fællesrum og det venskab, som de har haft i mange, mange år, længere efter, at de fik børn. Prøv at høre, hvad Silas forklarer her.
Altså, det der med at få et barn er jo ikke det samme. Det er jo, der er jo lige så mange forskellige oplevelser ved at få et barn, som der er børn næsten, ikke? Og familier. Mm. Og selv inden for en familie kan det jo være meget forskelligt fra barn til barn, ikke? Og det tror jeg er en af de største sådan, aha-oplevelser. Det er, at you don't know what you're gonna get. Du kan ikke planlægge dig ud af det.
Mm-hmm.
Og i vores tilfælde, altså da vi fik Alvin, der blev det jo en katalysator for nogle spændinger, der i forvejen var i den gruppe, jeg så arbejdede med, ikke? Som gjorde, altså alting blev sat på spidsen. Jeg kan huske, at Anders han sagde på et tidspunkt, at hans bullshit-tærskel røg meget, meget langt ned, ikke? Fordi at ens tid bliver så knap, og man har ligesom noget derhjemme, som er sådan ultimativt vigtigt, og så har man ligesom alt det andet, man skal tage sig af, ikke? Og det er klart, at så bliver ens sådan tærskel for, hvad man gider bruge tid på, den ændrer sig meget hurtigt.
Ja, den ændrer sig meget hurtigt, siger Silas her, som hans kammerat for to weekender havde sagt, hans bullshit-tærskel, den blev meget, meget lav.
Ja.
I sådan en situation, så må man være virkelig, virkelig presset, tænker jeg. Det blev en katalysator for de spændinger, der var i forvejen, som man så ikke havde fået snakket om undervejs, og det kan være spændinger, der måske ligger 7-8 år tilbage. Det kan også godt være noget inden for de sidste 14 dage. Det kan være lige meget. Der var i hvert fald nogle spændinger. Og så netop det her med, at der var noget derhjemme, som var ultimativt vigtigt.
Mm.
Vigtigere end det rum, vi har lige nu her, hvor vi står og skal lave vores band og vores musik. Der er noget derhjemme, der er ultimativt vigtigt.
Yeah.
Så at du kommer med et eller andet problem, eller at du ikke kan overskue et eller andet, eller at du ikke har fået skrevet noget til den der sang, som vi aftalte sidste gang, vi mødtes.
Mm.
Det pisser mig bare så meget af.
Ja.
Hvad er det, der foregår i de situationer?
Noget af det, der foregår, det er jo blandt andet, at nogle af bandmedlemmerne, dem, der har fået børn, deres vilkår, så man ændrer sig radikalt i forhold til, hvordan det har været før. Og det er jo meget rigtigt beskrevet, det der med, at man har simpelthen ikke, altså, man har måske ikke tid til at høre på en eller anden lang forklaring for, hvorfor man ikke fik skrevet det, som man havde aftalt, man skulle skrive. Men i virkeligheden er det jo ret vigtigt, at man kan have tid til at lytte til det. Og man kan sige, at det, der er særligt for et band, hvor nogen får børn i forhold til, folk får jo børn hele tiden, og det er jo en forandring. Men hvis jeg sidder på mit kontorarbejde, jeg har arbejdet på kontor, og der var en af mine kolleger, der skulle have et barn, jamen så gik den kollega jo på barselsorlov, så kom der en vikar, og så gik der x stykke tid, så kom vedkommende tilbage igen. Så var der selvfølgelig sket lidt i mellemtiden, men det ændrede jo ikke på nogen som helst måde på mine arbejdsfunktioner, og typisk set ikke på ret meget for mit eget arbejdsliv. Men hvis du og jeg spiller i band sammen, og du får et barn, så har det kæmpe betydning for mit arbejdsliv også. Og det er den ekstra faktor, der er med. Plus også, at når vi snakker om musik, så snakker vi tit om noget, der rækker ud over et spillejob. Vi taler også om en skabende proces sammen, en kreativ proces sammen, en udveksling imellem de mennesker, der er i det band. Rigtig mange bands er jo startet, simpelthen fordi folk har været venner. Så man har en masse andre ting investeret i det her arbejde, vi kan kalde band. Så påvirkningerne er jo enormt store for de andre bandmedlemmer.
Vil det være en god idé, hvis et band, vi to spiller i band sammen, vi har to andre også, der er med i det her orkester, hvis vi satte os ned alle fire, og jeg sagde til jer, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at få et barn, og det er det, vi går og snakker om derhjemme lige nu her, og vi ved ikke, hvornår det sker. Det kan være, at der er en graviditet om en måned, det kan også godt være om et år, men det er det, der sker. Og det skal vi bare lige være opmærksom på. Vil det være en god måde at ligesom snakke om den slags ting på?
Ja, det vil det altid være en god idé at sige det, når man arbejder sammen, og man kender hinanden, hvad det er, man går og planlægger, som kan påvirke de andre. Men som Silas jo også er inde på, man aner jo ikke, hvad man får. Man kan være sådan en, der får et barn, der kan være med alle vegne. Sådan et barn har jeg selv. Jeg har tre børn. Man kan også få et barn, som slet ikke kan tåle at være nye steder hele tiden, og som er enormt følsom over for lyde. Sådan et barn har jeg også. Og som er meget afhængig af rutiner. Det kan man simpelthen ikke vide. Men man kan jo forberede dem, man spiller sammen med, at jeg er gået i gang med noget, der kommer til at betyde, at min livssituation, den ændrer sig. Jeg ved ikke, hvordan det bliver. Men I skal bare være opmærksom på, at det her, det er på vej. Det er en beslutning, jeg har truffet, at det skal ske. Så det skal vi ikke snakke om. Men vi bliver nødt til at være åbne for at finde ud af, hvad kommer det til at betyde for os, når først der er et barn.
Ja, fordi om et år, der skal vi udgive den der plade, som vi er gået i gang med at lave nu. Og hvis du får et barn midt i det hele, jamen så er du jo nok væk i et stykke tid, og så kan vi jo måske ikke gøre det, som vi formentlig skal gøre om et år. Men igen, det er en flydende størrelse, fordi der er ikke nogen, der ved, om det der barn kommer, hvad det så er for et barn, og om der overhovedet kommer til at ske noget med den her plade. Og det er jo også en ting, ikke?
Og alt kan jo ske.
Ja.
Og det kan det jo faktisk også, selvom der ikke var den her ekstra faktor, der hedder barn. Så hvis vi skal lave en plade, der skal være færdig om et år, så kan alt ske. Der kan jo også ske det, at hvis det er mig, der skriver musikken, så kommer der bare ikke noget musik. Så det er jo et vilkår i forvejen i musikbranchen, at der er rigtig mange ubekendte faktorer, så kommer der den her kæmpe ekstra ubekendte faktorer, som er et barn, vi ikke ved, hvem er.
Men når man så har fået lavet den her plade, og man rent faktisk formår at få den solgt, og der er også nogen, der gerne vil høre en live, så kan man tage på en turné. Det kan være, som du selv er inde på, torsdag, fredag og lørdag, jobs rundt omkring i Danmark. Det kan også godt være et længere tid. 10 dage ned igennem Tyskland til Østrig, og så tilbage igen. 4 måneder. Alt er relativt. Men så er der også noget, hvis det er, at man går inde med nogle forskellige dilemmaer. Det kan være dag-til-dag dilemmaer. Det kan også godt være noget, hvor man faktisk er præget af en form for angst. At så er det måske svært for vedkommende at være i en bus med 4 andre personer i 10 dage eksempelvis. Ja. Jeg talte også med Rebecca Lou, som er sanger i Rebecca Lou, som fortalte om den måde, hvor det her band ligesom passer på hinanden, når de tager afsted på en turné. Så alle på en eller anden måde ved, hvordan de skal reagere, når det er, at sådan en som Rebecca kunne finde på at sidde i bussen, ramt af angst i en periode. Prøv at høre, hvad hun siger her.
I de første par år, vi spillede sammen, der sås vi måske nogle gange om ugen nede i øveren, hvor jeg godt kunne arbejde mig op til at have det der overskud, hvor de ofte så altid den bedste side af mig, eller
så de lagde
show,
ikke mærke til
og
det.
Jeg tror heller ikke, jeg viste det særlig meget.
Hvorfor gjorde du ikke det?
Fordi det er svært at vise, det er svært for mig, det er noget, jeg stadig øver mig i. Men når du sætter dig ind i en turbus og er sammen døgnet 24 timer i 14 dage, så kan du ikke skjule det længere. Yes. Og jeg tror, det har været en af de største udfordringer for mig ved, at især 2019, vi har spillet rigtig mange koncerter, og alting går rigtig godt. Jeg har også kunnet sådan overgive mig lidt til at stole på, at de andre godt kan rumme, når jeg har det svært, og når jeg får angst, når vi er i bussen, eller når, altså, når jeg ikke kan skjule mine følelser mere, fordi at vi er så meget sammen intens, og jeg synes faktisk, at de håndterer det ret fint, og vi er ret gode til at snakke om nu. Mm. Altså, det tager noget tilvænning, men vi er faktisk ret gode til sådan at afmontere de svære ting, og ligesom tale om det, som om det var almindelige hverdagsproblematikker, ligesom hvis bussen brød sammen, eller vi skal fylde benzin på, når Rebecca har angst, og hvad tid har vi gået ind, eller sådan. Mm. På en eller anden måde er det meget rart at tale om tingene på den måde, fordi det gør det sådan ufarligt.
Ja, det gør det ufarligt. Og det er meget godt at afmontere de svære ting. Ja. Det synes jeg er en meget fin formulering omkring det med, at man faktisk godt ved, at man har noget, man går og dealer med på den ene eller anden måde.
Ja.
Og nu skal jeg være sammen med de her mennesker i så lang tid. Hvad gør jeg så? Og hun har så valgt at sige, vi taler om det. Og, og det, som hun også er inde på, det tager noget tilvænding, fordi hun vil også gerne bare vise den bedste side af sig selv, ikke? Og det er også noget, når man lærer nye mennesker at kende, så vil man jo også bare gerne ligesom, ja, man kan godt lide hinanden, og så vil man gerne vise det bedste af sig selv. Ikke?
Mm.
Og den stemning er der måske i et godt stykke tid, når man også lærer hinanden at kende i et band, i forhold til dels musikalitet, men så sandelig også som venskaber. Når man mødes et par gange om ugen i øveren, som Rebecca siger her, så er det måske bare de par gange om ugen i øveren, og så gælder det bare om, at der skal det store smil på. Men når man skal være afsted i 14 dage, så er det noget andet. Hvordan kan man lære at blive god til at tale om sådan nogle ting?
Man skal gøre det,
mm.
og man skal måske prøve at fortælle om det på forskellige måder, fordi det kan faktisk være meget svært for andre at forstå. Man kan godt fortælle, at hvis vi skal der og derhen, så tror jeg, at jeg får et angstanfald, og så kan den, man fortæller det til, sige, nå, okay. Og så står vedkommende måske i virkeligheden og tænker, hvad er et angstanfald egentlig? Mm. Fordi man tør næsten ikke spørge, fordi det skal vi jo alle sammen vide, men det er der jo rigtig mange, der ikke ved, hvad er et angstanfald egentlig for noget. Er det farligt, og kan jeg gøre noget? Så det er godt at fortælle om, hvad er angst for mig? Det kan jo have mange former, men at fortælle om sin egen form for angst.
Dem, der fortæller, at de har angst, har de noget imod at få et spørgsmål om, nå, hvad vil det sige? Hvordan reagerer du så? Eller er det noget, fordi du siger, at det er svært at spørge ind til?
Hmm. Jeg tror ikke, at hvis du er nået dertil, at du siger, jeg har angst, så tænker jeg slet ikke, man har noget imod at blive spurgt om, hvad betyder det for dig? Fordi det kan netop være rigtig svært at forstå. Det kan også være svært at forklare. Men det er enormt vigtigt at vide, hvad er det, vi taler om, for ellers er det jo bare et ord, som vi introducerer, og som kan have en klang af noget ubehag, men man ikke rigtig ved, hvad det egentlig betyder. Nogle gange er der jo nogle meget konkrete ting. Man kan måske fortælle, at hvis jeg får et angstanfald, så vil jeg sandsynligvis have stort behov for at sidde for mig selv og have lidt ro omkring mig. Mm. Det er selvfølgelig svært, hvis vi sidder i en bus, men I bliver nødt til bare lige at lade mig være. Og så sidder jeg lige og trækker vejret for mig selv, og måske lytter jeg til et eller andet. Men I skal bare lige give mig noget plads, og lad mig være i fred. Det er ikke farligt, jeg besvimer ikke, eller noget som helst på den måde, men jeg skal bare lige have noget ro til at komme mig, og så kan vi snakke om det bagefter. Det er jo sådan konkret og til at forholde sig til, hvor at fortælle mere bredt, at man har angst, det kan jo give alle mulige forestillinger om, hvad kan det så være. Så prøve at gøre det konkret, og måske hvis man ved, at det kan være i nogle bestemte situationer, så kan man jo fortælle om det.
Mm.
Nogle gange ved man jo det faktisk.
Ja. Men hvis jeg så har fortalt om, at jeg har angst, og hele bandet siger, det er modtaget, og det er fint, og tak fordi du siger det, det skal vi nok være opmærksom på, og når du siger, at du gerne vil have ro, så får du ro. Det er rigtig godt. Skal jeg så bare sætte flueben ved det og sige, så er den ud af verden, og så kører vi?
Nej, fordi der kan jo ske alle mulige ting. Der kan jo for det første ske, at selvom du har sagt, når jeg får angst, så har jeg brug for ro, så glemmer Ulrik det alligevel.
Mm.
Eller det kan ikke lige lade sig gøre, fordi der også er nogle andre med i bussen. Der kan ske alt muligt, men det kan faktisk også ændre sig. Du kan være helt sikker på en følelse, du har, at du har brug for at sidde for dig selv. Men nu hvor de andre godt ved, at jeg har angst, så kunne det egentlig være meget rart, hvis der var nogen, der kom hen og sagde, er du okay, og skal jeg sætte mig lidt hos dig? Det troede man ikke, man ville have lyst til, men det viser sig. Det har man fået lyst til. Der er noget, der har ændret sig. Så det her med at fortælle, det er en løbende proces. Det er ikke noget, man kan sige, så er den gjort. Angsten kan også forandre sig. Der kan ske meget.
På bordet her foran os, der er der også en lille bitte kugle.
Ja,
det er en
hoppebold.
En hoppebold.
Og den har jeg taget med, fordi at noget af det, som kan være rart at gøre, hvis man har et angstanfald, det er at fokusere på sin krop. Og det kan godt blive lidt diffust, når jeg siger det, men noget, der er meget konkret, det er, at man for eksempel kan have en hoppebold med sig, som man tager lige skoen af, og så sætter man den under den ene fod og kører rundt i cirkler, og så bliver der dels trykket på nogle zoner i dine fødder, men det fjerner også dit fokus. Du kommer automatisk til at have meget energi bundet i det, der foregår lige nu. Når du så sætter fødderne ved siden af hinanden bagefter, så vil du simpelthen kunne mærke forskel på den fod, der har haft bolden, og den, der ikke har haft. Men det sender også nogle signaler til din hjerne, som udsender nogle beroligende kemier, som kan være en rigtig stor hjælp i den situation, der sænker kortisolen. Det er der også nogle andre fysiske øvelser, der gør, men det er et af de sådan tricks, man kan have, man kan bruge for at berolige sig selv.
Så simpelthen prøve på en eller anden måde at komme i kontakt med sin krop og mærke sin krop.
Ja.
Rebecca sad også og snakkede med en fyr, som hedder Kim Song Sternkopf, som er sanger i det band, der hedder Mølle. Og Kim har fortalt, at han kom med i bandet Mølle, da han var sygemeldt fra sit arbejde. Første gang han var sygemeldt, og var sygemeldt med stress. Og så kom han med i det her band, og kunne godt mærke, at det var rigtig godt at være med i det, fordi han synes, han havde noget at give bandet, og bandet gav også ham en masse, og sammen fandt de faktisk ud af, at de kunne komme til at lave noget rigtig fed musik, og det har de også gjort. Og 2019 har været et ret travlt år for dem. De har spillet mange koncerter. Men for Kim gælder det også om at melde ud, inden at de tager afsted. Hvordan er det egentlig, at vi alle sammen gerne vil have noget ud af det her, og hvordan reagerer vi? Prøv at høre, hvad Kim siger her.
Jeg tror nok også, der er rigtig meget omkring den åbenhed, du skal kunne have med dine bandkammerater, fordi jeg tror for... i hvert fald for det band, jeg spiller i nu... intern ro, så det der med at vide, at vi har en professionel tilgang, det vil sige, at vi behandler det som et job, som jeg skal varetage, et job, jeg er rigtig glad for, noget, jeg er stolt over, og noget, jeg til med også får vildt meget glæde ud af. Så den der respekt for at lytte til, hvad de forskellige egentlig har behov for.
Ja, lytte til, hvad de forskellige egentlig har behov for. Vi sidder meget og taler om det der med at melde ting ud. Men en vigtig del af det er selvfølgelig også at lytte. Hvordan gør man det?
Hvordan man lytter?
Ja.
Jeg tænker, det vil være godt at på en eller anden måde lade den, der taler, vide, at man hører, hvad der bliver sagt, og man forstår, hvad der bliver sagt. Det kan man gøre enten ved at selv komme med nogle eksempler, eller også så kan man stille nogle spørgsmål. Det gør også, at man er inddraget, så det bliver mere en samtale, en besked, man får, eller et stykke information, man får, sådan, så det bliver noget, der sker mellem de mennesker. der er der.
Mm. Der er nogle meget klassiske scener i en dokumentar omkring det band, der hedder Metallica. En film, der hedder Some Kind of Monster. Det er sådan, at James Hetfield, som er sangeren og guitaristen i Metallica, og trommeslageren Lars Ulrichs gamle ven, de har også nogle spændinger. Det har de haft i mange år. Han er ude i et alkoholmisbrug og bliver sat på afvænding. Og efterfølgende der kommer også en bandcoach, en bandpsykolog, kan man måske sige, ind i det orkester for lige at redde nogle tråde ud. Men i hvert fald så James Hetfields ting, som han siger, er, at han kan møde op i studiet klokken 9, og så kan han gå igen klokken 16. Det lytter de andre medlemmer til, men Lars Ulrich er en type, som det kan ikke rigtig acceptere. Så hvad sker der i den situation, hvor jeg måske melder ud til resten af bandet, at i en periode bliver det i hvert fald nødt til at være sådan her, de arbejdsforhold, vi har i bandet, bliver nødt til at være på mine præmisser, på den her måde i hvert fald. Så kan I måske gøre, hvad I vil ellers, men altså, jeg kan kun være med i den her del af tiden. Og hvis du så sidder og tænker, det kan jeg egentlig godt forstå, men det er sgu ikke sådan, jeg vil køre mit band. Altså, du bliver fuldstændig stiktosset og ej. Hvordan håndterer du så den vrede over for mig, fordi det er jo mig, der er den sårbare? Må du svine mig til, eller hvordan gør du det?
Nu skal man jo aldrig svine nogen til.
Nej.
Heller ikke, selvom de ikke er sårbare. Men man har lov til at have brug for, at tingene er på en bestemt måde. Enten i en periode, eller måske er det altid sådan. Det er man nødt til, fordi det er den måde, man kan fungere på. Så det er ikke en sådan en brik, man kan forhandle om. Fordi så skal man jo i virkeligheden forhandle, om den her person kan fungere eller ej. Og det er selvfølgelig ikke til diskussion. Man kan være nysgerrig, og man kan udfordre det, og man kan spørge, kunne vi gøre det på denne her måde, eller kunne vi gøre det på denne her måde, for måske at finde en form, der passer alle bedre end lige præcis det eksempel, du kommer med 9-16. Kunne det for eksempel være fra 11-19? Fordi det passer mig meget bedre. Det der er min kreativitet, den er bedst. Det er lidt senere på dagen. Kunne det fungere? Men man er jo nødt til at få det til at fungere. Og man kan selvfølgelig godt være irriteret og vred og skuffet over, at der kommer en anden og sætter nogle rammer, som også kommer til at have betydning for en selv. Men det hjælper bare ikke noget. Der er ikke noget positiv fremdrift i den. Man må gerne sige, åh, for helvede. Men man er faktisk nødt til at være medvirkende til at finde en løsning, fordi det er sådan, det er at spille i et band. Og nummer et i forhold til at finde de løsninger, det er jo, at der faktisk er en, der har startet med at sige, det her, det er mit behov. Faktisk starter måske endda et skridt før det, hvor man ved, hvad der er ens behov. Fordi nogle gange ved man jo ikke engang, hvad der skal til. Men hvis man faktisk godt ved det, så kommer man virkelig med nogle plusser ind på det her bord, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi får det til at fungere.
Det kunne vel også være en fordel naturligvis at tale med en coach, eller med nogle andre venner, eller noget familie, nogle personer, som ikke er involveret i det her band, i forhold til at blive skarpere på, hvad ens behov egentlig er.
Ja.
Men man skal så også være klar på, at selvom man så finder ud af, at fint 9-16, det er min maksgrænse for det her band, eller kun hver tirsdag, eller et eller andet i den retning, så skal man vel også være klar på, at man vil gerne have bandet til at fungere, derfor kan der godt komme et kontrabud fra dig, som netop siger, jamen 9-16, kan vi sige fra 11-19 i stedet for? Så bliver jeg jo nødt til at overveje, at det går det med de 3 timer ekstra i den ene ende, og det bliver faktisk også en time længere arbejdsdag med bandet og sådan nogle ting. Så det skal man vel egentlig også være klar over, når man melder noget ud, er det med henblik på, at det skal fungere for alle sammen.
Ja, alle er jo nødt til at være fleksible. Så meget som man nu kan. Det er jo nødvendigt for at få det til at fungere, men der kan jo også være situationer, hvor der faktisk er tale om et ultimatum. Hvis vi nu tager en situation, at man har fået barn, og der er nogle forhold omkring det, der gør, at man kan faktisk kun øve tirsdag aften fra 19 til 21 de næste 3 måneder, så må man jo tage stilling til, at jamen, det må vi jo så gøre, fordi ellers er der jo ikke noget band. Så er der jo ingen øvning. Nogle gange er det jo sådan i en periode, at det er meget ultimativt.
Men så kommer du med det forslag, at vi øver kun tirsdag aften, eller du kan kun øve med tirsdag aften fra 7-9. Og så resten af tiden, så hører resten af bandet, mig og mine kammerater, eller vores kammerater, vi hører ikke noget rigtigt fra dig egentlig. Så føler vi vel egentlig også et ret stort svigt, at du ikke er der.
Altså,
så er du der tirsdag, og så kommer du der og spiller Kong Gulerod, fordi så er det der, hvor du er ovenpå. Og det er fedt, det er dejligt, så har du energien. Men samtidig så er det også sådan lidt, hvis du har så meget energi der, hvorfor kan du så ikke også bruge det onsdag og fredag og søndag?
Ja, det er fordi nogle gange er det bare sådan. Nogle gange er det sådan, at man opsparer ligesom den mængde energi, man har, og den vælger man faktisk at prioritere og vise, når man er sammen med sit band, at der giver man max. Men det betyder så også, at man er ikke meget værd de næste dage.
Mm.
Så der vil det jo være godt at spørge. Og det kan også være svært at få sådan et spørgsmål. Hey, hvordan kan det være, at du er mega frisk her, de har 2 timer hver tirsdag, og så siger du, at du ikke kan noget som helst resten af tiden. Det er da et svært spørgsmål at få, men man er faktisk nødt til at svare på det og sige, jamen det er fordi, at jeg bruger al den energi, jeg overhovedet har på de her 2 timer. Ja, dem ligger jeg her, og det betyder meget for mig, og det er mega fedt. Men så kan jeg så heller ikke rigtig andet bagefter. Så spørg, hvis der er noget, man undrer sig over. Man må jo gerne spørge og undre sig.
Jeg melder noget ud. Du spørger, vi snakker om det. Kan man tale tingene ihjel egentlig?
Det er et specielt udtryk, fordi at tale tingene ihjel, kan man måske forestille sig, det handler om, hvis man nu taler i et kærlighedsforhold, man kan tale så meget, så kærligheden forsvinder. Hvis vi taler om for eksempel depression, så vil det jo være skønt, hvis man kunne tale det ihjel. Men man kan tale for meget om tingene. Det er der ingen tvivl om, at det kan man. Fordi man kan tale så meget om, hvis det nu er mig, og jeg har angst, og vi taler om, at jeg har angst, så kan vi tale om det så meget, så jeg bliver den, der har angst. Jeg holder op med at være Gitte. Jeg holder op med at være din ven. Jeg holder op med at være din keyboardspiller. Jeg holder op med mange andre ting. Jeg bliver den, der har angst. Og det er ikke rart at have en del af sig, som pludselig kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Så det er en måde, man kan tale for meget om tingene. Der er også noget sandhed i det her med, at det, man fokuserer på, det er det, der vokser. Men det er jo vigtigt at tale om det. Det skal man jo også hele tiden huske. Men alt det andet, der sker, som ikke handler om, at jeg har angst, skal man også tale om, og skal også have en masse plads. Det skal også have lys og luft, så det kan vokse.
Jeg kan godt lide, at du siger det der med, at hvis du bliver ved med at tale om, det er dig, der har angst, så bliver du den med angst, så bliver du ikke Gitte længere,
ja.
Så forsvinder du. Ja. Og med det, der siger du også, at det er ret vigtigt at hele tiden holde fast i, hvem det er, at du er, og den, som du også godt kan lide, som du er. Og som du ved, at andre også godt kan lide, som du er.
Og i virkeligheden er det jo det, man frygter. Når man skal fortælle første gang til nogen, at man har angst, så er det jo det, man frygter, det er, at nu bliver jeg hende med angst.
Mm.
Det har man ikke lyst til at være.
Jeg har også talt med en fyr, som hedder Jonas Schmidt, som er fra det band, der hedder Blaue Blume. Han fortalte ikke rigtigt til nogen, at han gik og havde det rigtig, rigtig skidt. Han fik det faktisk så dårligt, at han tabte håret. Der er stadigvæk nogle plamager i hårbunden, hvor hans nye hår er ved at vokse ud. Det er noget, der skete for et par år siden. Og det endte med, at han kom til sin familie i Jylland, langt væk fra København, hvor han bor til daglig, langt væk fra sit band. Han snakkede ikke med nogen fra orkestret, og de var simpelthen bare på et nulpunkt. Der var ikke noget lyd fra dem overhovedet i omverdenen i lang tid. Det meldte han ud på et senere tidspunkt, og også begyndt at tale om de her ting, og har altså også talt med mig snart sammen med Kira Skov, omkring det med at nå til et nulpunkt af den ene eller den anden årsag, og så prøve at skulle komme videre derfra. Prøv at høre, hvad Jonas fortæller her i den her bid, og den snak, som jeg havde med ham.
Så kom min far over til mig, og lå der sammen med mig, når min kæreste havde brug for at ånde lidt for sig selv også. Og så kom min mor over, og til sidst så måtte jeg så med tilbage til Jylland, hvor jeg faktisk boede i meget af den tid, hvor jeg havde det værst.
Så du var decideret sengeliggende?
Ja, det var jeg med meget af tiden. Det var svært for mig at stå op og gå i bad. Og det var jeg nødt til at have hjælp til.
Han har haft det rigtig, rigtig skidt.
Det lyder voldsomt.
Det virker også til at have været en rigtig, rigtig voldsom omgang. Og jeg vil nok engang sige, at jeg synes, det er virkelig prisværdigt, at han fortæller om det her.
Ja.
Fordi det var heller ikke helt nemt for ham at komme igennem nogle af de ting, vi snakkede om. og det kan jeg så sandelig godt forstå.
Mm.
Dels fordi, at det kan være svært at snakke om, som vi har været inde på lidt tidligere, men også fordi, at der er rigtig meget i den periode, som er virkelig tåget, og at det ene og tingene bare flyder ind og ud af hinanden. Vi har snakket meget om at snakke om tingene, tale om tingene, også sådan lidt ud fra en forebyggende præmis, at nu skal vi på en turné, nu skal vi lave det her, og jeg kan faktisk godt reagere sådan her.
Ja.
Forventningsafstemme. Her der har han, Jonas, haft en masse symptomer, som han ikke har kigget på ordentligt, og der er heller ikke rigtig nogen omkring ham, som sådan har sagt, at det kunne da godt være, at du måske lige skulle prøve at sætte dig ned og tænke lidt over tingene, eller snakke med en, prøve at rådføre dig med nogle mennesker. Så han har haft en masse symptomer, som han bare ikke har lagt mærke til. Og han kan godt se, at det skulle han måske have gjort.
Ja.
En ting er, at Jonas i den her periode, som han beskriver her, ikke rigtig kan komme videre. Han skal have andres hjælp til ligesom at passe på ham, først og fremmest.
Ja.
Han får noget medicin, han får nogle konsultationer, og på den måde er han ligesom på vej videre. Han har ikke noget punkt i fremtiden, han ligesom kan se ud efter, og det kommer vi tilbage til lidt senere. Men først og fremmest det her med, at de der symptomer, når de melder sig på banen, hvad er det for nogen? Og hvordan ved man, at grunden til, at jeg nok taber håret her, er nok fordi, jeg er på vej med en depression?
Og det er jo det, der er så svært, fordi de symptomer kan være meget anderledes, end man måske forestiller sig. Man kan få susen for ørerne, og det kan være faktisk et tegn på et begyndende angstanfald, men det kan også være et tegn på depression. Det kan også være susen for ørerne. Der er jo mange af de symptomer, man kan opleve, som man måske kender lidt fra nogle andre situationer. Så det mere er det, at der lige pludselig sker meget for en. Man oplever mange forskellige ting. Man har måske både susen for ørerne og er mere træt, end man synes, der rigtig er grund til at være. Mere irritabel og kortluntet.
Eller mere kreativ.
Har svært ved at sove. Nogen har svært ved at sove på den måde, de ligger og vender og drejer sig, og det er pisseirriterende. Andre kan ikke sove på den måde, at de faktisk kan lave en masse musik, fordi at deres døgn lige pludselig er blevet meget længere. Der kan være alle mulige forskellige symptomer. Så derfor er det jo, at det sker, at man overhører dem, eller man negligerer dem. Det er, fordi man ikke forstår de symptomer. Man forstår ikke de signaler, man får jo i virkeligheden fra sig selv. Og så er det først, når der sker noget, som er så anderledes eller så voldsomt, at man bliver nødt til at se på det. Og så kan man bagefter ligesom tænke, nå, det var nok også derfor, jeg havde hjertebanken, eller susen for ørerne, eller hvad man nu havde, ikke? I det her tilfælde at begynde at tage på håret, er jo voldsomt.
Jonas fortæller også, at han henover en længere periode faktisk har kunne mærke kroppen sådan stille og roligt falde fra hinanden.
Ja.
Og det, der rent fysisk sker, det er, at han en morgen og efter et spillejob kommer hjem og får en eller anden hyletone i ørerne, holder sig for ørerne og prøver at kigge ud af vinduet for at fokusere på et eller andet punkt, og han ved, at han er på vej egentlig i en anden verden, som ikke er i København, men som er en anden verden, og som er en verden, han også bliver draget af.
Ja.
Og han ved faktisk godt på det tidspunkt, at han nok står og kigger ned i et kæmpe stort, sort, dybt hul, som bliver svært at komme op af.
Ja.
Men det er som om, at han vælger at lade sig falde, fordi han tænker, at den der kreativitet, den kraft, der ligger i det her,
den er jo
magisk, og den kan han bruge til noget i sin musik. Så der er jo også en fuldstændig, altså ekstrem balancegang, som man som menneske skal det. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at han kommer i seng, kæresten står op ganske kort tid efter, kigger på sin Jonas, der ligger der, og synes, at han faktisk ser lidt anderledes ud, end han plejer at gøre. Hun skal afsted. Hun vælger at gå, men kommer tilbage 5 minutter efter. Fordi det kan hun alligevel ikke. Hun kommer til at tænke på, hvad det er for et menneske, eller et ikke-menneske, hun er efterladt. Og da hun kommer hjem igen, så falder han helt sammen.
Ja.
Kroppen, den giver efter for ham. Og så rent fysisk giver det så udtryk for, at der rammer han altså virkelig bunden på alle mulige måder.
Ja.
Og der, så kan han ikke bruge noget kreativitet længere. Det kunne han måske lige 3 kvarter før, da han stod ind i stuen, ikke?
Ja. Og det er der jo mange kreative mennesker, der i perioder af deres liv oplever næsten en fascination af den mørke side af sig selv. Man kan opleve det som det, der er ens drivkraft. Det er det, der i kreativiteten kommer fra. Det er melankolien, som man smager på, og som man beskriver igennem sit musik, eller igennem det, man skriver, eller hvad ens udtryksform nu er. Og man kan måske endda stille sig selv det spørgsmål, kan jeg overhovedet skrive musik, hvis jeg ikke har min melankoli? Og det er jo svært at vide, når man står midt i det. Og jeg har heller ikke noget endegyldigt svar. Jeg vil ikke sige, at man kan aldrig skrive god musik, når man har det dårligt, fordi det viser verden jo, at det kan man godt. Men det, man ikke nødvendigvis ved, det er, at om jeg også kunne gøre det, selvom jeg havde det godt. Om den der smerte faktisk var nødvendigheden. Men der, hvor det går hen og tipper, det er jo, når det går fra at være for eksempel en melankoli til depression. Og nu kan man godt forestille sig, at det punkt, hvor det tipper, det er sådan en vejsikane med striber 5 meter før og god bule på vejen. Man virkelig kan mærke, man er på vej over, og sådan er det overhovedet ikke. Sådan et punkt, hvor det tipper og bliver sygeligt, det er en glidebane, der ikke er særlig stejl. Og det betyder, at man kan risikere at stå faktisk ret langt nede i nærheden af bunden, før man opdager, at man overhovedet er på vej ned til den bund. Det er også det, der gør, at man, når man er kommet på den anden side af det, kan sige, hvorfor gjorde jeg ikke noget før? Jamen, du gjorde ikke noget før, fordi du vidste ikke, at du var på vej ned mod bunden. Du kunne godt mærke nogle kræfter, men der var også nogle andre ting, der fungerede. Så derfor kan man overhøre de signaler, fordi man ikke forstår dem.
Hvis der så er nogen, der sidder og lytter til det, som du netop fortæller her, de her meget vise ord, og tænker, jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jeg kan ikke rigtig helt mærke, om det er melankolien, som jeg kender og som jeg er tryg ved, eller om det faktisk er noget, der er farligere,
ja,
som venter på den mørke side.
Ja.
Hvad skal man så gøre i det tilfælde?
Hvis man faktisk oplever en tvivl, så vil jeg sige, så skal man gå til læge. Fordi hvis man oplever en tvivl, så er man egentlig ikke i tvivl. Så det vil jeg sige, så skal man gå til læge, fordi en depression er jo en sygdom, og der er ikke noget romantisk ved depression. Depression er en af de mest lidelsesfulde psykiske sygdomme, der findes. Der findes psykiske sygdomme, der er farligere sådan i dødstalmæssigt. Det er spiseforstyrrelsen klar nummer et, men det er meget lidelsesfuldt, og det øjeblik, hvor man er blevet decideret depressiv og dermed er syg, så skal der meget til for at blive rask igen. Så hvis man har det sådan, så vil jeg sige, så skal man gå til læge.
En stor del af det med at være depressiv, det er også at få folks accept af, at det er faktisk det, man fejler. Der er mange grader af depressivitet, det kan man også, eller depressioner kan man roligt skrive under på og sige. Men til fælles for mange af dem er, at man kan jo ikke umiddelbart se på vedkommende, at man er syg.
Nej.
Og at man har det dårligt, altså så dårligt, som man stort set ikke kan noget som helst.
Ja.
Så derfor så er der også en, er det selvfølgelig også en anden snak, men jeg kom bare lige til at tænke på, at når man så melder sådan noget ud til sin omverden, til sine banemedlemmer, for eksempel i Jonas' tilfælde, så ville de jo kunne, hvis de kom forbi hans lejlighed, se, at det her har vi faktisk med et menneske at gøre, der fysisk ikke kan noget som helst. Men hvis det nu var, at han sad i en stol for eksempel ved spisebordet og sagde, hør her venner, jeg har en depression, så ville det også være en svær en at ligesom kunne acceptere måske for medlemmerne, fordi det kan godt være, du siger det, min gode ven, men du ser jo knivskarp ud, altså. Du ser ud til at have det godt.
Ja. Og det er faktisk en meget væsentlig pointe, en meget vigtig ting at tale om, fordi dels er der det, at man kan ikke se på folk, om de er depressive, og man kan faktisk også godt lige have grinet rigtig meget, og så alligevel være depressiv. De to ting er ikke modsætninger. Man behøver ikke at sidde og være selvmordstruet i et mørkt hjørne for at være depressiv. Der er nemlig mange grader. Så derfor så skal man jo igen, så skal man jo spørge, du fortæller mig, at du er depressiv, men vi har lige siddet og haft det skide sjovt. Det har jeg svært ved at forstå, vil du prøve at forklare mig det. Det er jo en måde at gøre det på. Men det er også noget af det, der gør, at det kan være svært for omgivelserne at rumme, hvis man fortæller, at man er depressiv eller man har angst. Det er netop det, at man ikke kan se det. Nogen, der vælger at være åbne med de her ting, oplever, at der bliver sådan et tavshed omkring dem, som kan opfattes som en pinlig, akavet tavshed. Det behøver det ikke at være. Det kan faktisk også være, at den, man fortæller det til, bliver lidt forskrækket over det. Og også kan blive, man kan jo godt blive bange for selv at få det sådan. Det skal ikke forstås sådan, som man tænker, nu har du en depression, kan vide, om det smitter. Det er jo ikke så konkret, det er jo meget subtilt, men noget af det, som vi som mennesker, som art, er meget bange for, det er det, vi ikke forstår. Og det, vi ikke kan se, er en stor del af det, som vi ikke forstår. Så det er rigtig vigtigt at ture spørge, hvordan kan du sidde og grine sammen med mig, og så bagefter fortælle mig, at du faktisk har en depression. Men den depressive kan også opleve, at det er nødvendigt at fortælle noget om, jamen, det betyder det her for mig. At jeg er depressiv, det betyder sådan og sådan. Det betyder, at jeg ikke kan fungere i særlig mange timer i løbet af en dag, for eksempel. Det betyder, at jeg ikke kan håndtere, at vi skal være for mange nye steder. Man er nødt til at fortælle, hvad betyder det for mig.
Vi er lige nu her, hvis vi taler om den her situation som et nulpunkt. Det er det sidste klip, jeg vil spille for dig også et tegn på. Og samtidig er det også her, hvor vi slutter med et lys i mørket, kan man sige. Et punkt at se frem imod. Og hvorfor det er så vigtigt. Det er Kira Skov, der fortæller om en situation, efter at hun har mistet sin mand Nikolaj for et stykke tid siden. Hun fik det at vide om natten. Hun blev banket op af en veninde, som kom og fortalte, at nu var Kiras mand simpelthen død. Noget, som Kira Skov naturligvis ikke i det øjeblik kunne forstå. Hun havde en tanke om, at jamen, han skal da bare på hospitalet, og så bliver han da blevet genoplivet, fordi han var slet ikke på vej til at være så syg, så at han kunne falde om og dø. Han døde af nogle omstændigheder, som var en uheldig blanding af noget selvmedicinering. Det bliver der også snakket om i snakken. Mm. Men hun fortæller om, at på baggrund af den måde, blandt andet, at de havde fået det at vide, hende og hendes familie, at hendes mand var død, at det var en så uhyggelig oplevelse, så hun i tiden efter sammen med hendes børn sov i samme seng og ligesom gjorde, hvad hun kunne, også fysisk, for at holde sammen på den familie, der nu var tilbage. Og så ligger hun der og tænker, prøv at høre.
Så fik jeg så den her, sådan kan man sige, slags, man kan sige måske en slags stærk følelse af, at jeg havde brug for at kreere en eller anden ting, sådan noget, jeg skulle arbejde mig hen imod, som var et sted ude i fremtiden. Og det har jeg altså tænkt meget over efterfølgende, fordi jeg tror, at mange, der har gennemlevet en sorg, vil kunne genkende det her med, at man på en måde mister. Man får oplevelsen af, at man mister sin fremtid, fordi man mister alt det, man troede, man skulle have at opleve sammen med det, man ligesom har planlagt. Og når man har et ægteskab, og man har børn, og mig og Nicolaj, vi arbejdede også sammen jo. Så vores liv var så forbundet med hinanden på den måde, at det var som om, at alting forsvandt. Ikke? Alt det, jeg troede, jeg skulle, det skulle jeg ikke alligevel. Og derfor så blev det ligesom vigtigt for mig at kreere, ja, et eller andet, en eller anden destination ude i fremtiden, som jeg skulle arbejde mig hen imod, nu hvor alt det andet var væk.
Miste sin fremtid.
Ja.
Og jeg tror, at det er meget rigtigt, som hun siger her, at alle, der har oplevet en sorg, ville kunne genkende sig til den følelse.
Mm.
Især i hvert fald med på det tidspunkt i tilværelsen, hvor Kira Skov og Nikolaj Munk Hansen var sammen.
Ja.
Og også fordi, at de arbejdede sammen, lavede musik sammen, og mange projekter var også i bogen i fremtiden, men at man mister sin fremtid.
Ja.
Den må også være meget svær at kunne komme igennem.
Det er jo utrolig voldsomt. Det er jo hele rammen omkring en, der bliver rystet rigtig godt og alt for grundigt. Og den følelse af, at man har mistet sin fremtid, det er jo en rigtig følelse. Det er jo en reel følelse og oplevelse, fordi det, man havde regnet med, var fremtiden, er jo væk. Men fremtiden er ikke væk. Det er bare en helt anden, end man havde forestillet sig, og man skal faktisk først til at forestille sig den, Og det skal man gøre på et tidspunkt, hvor ens overskud er minimalt. Så det er meget voldsomt. Det hun gjorde, som vi hører her, det er, at hun tænker, jeg må have en eller anden form for mål. Jeg må have noget, der gør, at nu står jeg ved punkt A, og jeg kan komme hen til B. Og selvom det var et andet sted, jeg havde regnet med, at jeg skulle hen. Det er jo en måde at finde sin fremtid på. Det er at sætte sig et mål, noget man arbejder hen imod, noget konkret. Det kan jo være noget musik i det her tilfælde jo. Det kan være mange forskellige ting. Jeg kender en kvinde, som fældede et enormt træ i deres have med en ret lille sav ved simpelthen at kravle op i toppen, og så sav det i stykker derfra, og det var hendes soveproces. Det kan man jo gøre på mange forskellige måder, men det er selvfølgelig vigtigt at komme til det, den erkendelse af, at der er en fremtid, det er bare en anden fremtid.
Og jeg ved også, at du, jeg ved ikke, om man kan sige, at du er fortaler for, men i hvert fald, du siger, at det kan ofte være en positiv ting at arbejde sig igennem en periode, ja, hvor man har det svært.
Jamen, det er der mange grunde til. Hvis man tager det, man arbejder med som noget rigtig konkret, som kunne være musik, så ved man jo, at musik kan være helende i sig selv. Og den proces at skabe kan være helende. Det kan være en måde at ikke udleve og heller ikke udforske sine følelser, men alligevel i hvert fald gennemgå sine følelser med en anden form for udtryk. Fordi selvom vi har mange ord, og vi kan udtrykke rigtig meget med ord, så er der rigtig meget, vi faktisk ikke kan udtrykke med ord, heller ikke for os selv. Men vi kan føle det, og nogen har en gave, at de kan vise det igennem musikken. Noget musik er lavet på baggrund af enorm sorg, men dem, der lytter til det, hører slet ikke den sorg, fordi de ikke kender baggrunden. Så det er ikke sådan, at det behøver at være tung musik, men bare det at skabe noget er meget vigtigt. Jeg tror i det hele taget meget på det gode ved, at man handler, at man foretager sig noget, enten det er at komme ud og opleve noget, komme ud og opleve noget musik for eksempel, eller skabe noget musik, eller danse, eller synge, eller et eller andet. Fordi det at synke ned i noget, det er der ikke meget fremdrift i, og det er ikke fordi alting skal være fremdrift, men man skal jo ikke forblive i så tung en sorg. Det er jo forfærdeligt at være. Det kan man ikke holde til. Så det er ikke fordi, at man skal kun lige dyppe tåen i sorgen, og så skal man skynde sig at løbe væk fra den. Det skal man ikke. Men man kan godt gøre noget med den. Ja.
Men det der med at sørge er også noget, der er traditionsmæssigt i hvert fald forbundet med, at andre folk forventer også, at man sørger.
Ja, og på en bestemt måde helst. Ja.
Og det er, at man forholder sig fuldstændig i ro.
Ja,
og man altid går klædt i sort, og man kigger altid ned i fortovet, når man går på gaden.
Ja, og man griner heller ikke. Det gør man ikke. Man danser måske heller ikke, og man får heller ikke en ny kæreste, fordi man er i sorg.
Men man kan vel godt balancere de ting, kan man ikke?
Det kan man sagtens. Jeg vil faktisk sige, at den tilgang, det er jo svært nok at være i sorg i forvejen. Så vi behøver ikke, at det skal foregå på en bestemt måde, fordi det gør sorg ikke. Det er der ikke ret meget i virkeligheden, der gør. Det, at man gør noget, det, at man for eksempel begynder at lave musik, selvom midt i, at man er i sorg, betyder jo ikke, at det, man har mistet, er mindre værd eller mindre vigtigt. Det, at man kommer ud og oplever nogle ting, at man stikker næsen op og prøver at orientere sig og blive en del af verden igen, betyder heller ikke, at det, man har mistet, er mindre værd. Det vil jo altid være der. Den person vil jo altid være der. Der vil være nogle minder, nogle fornemmelser, nogle ting, man har bygget op sammen. Men man må faktisk gerne blive glad igen. Man må faktisk gerne udforske livet. Det skal man faktisk, fordi man er jo den, der lever. Man er jo faktisk den, der stadig har en fremtid. Det er bare en anden fremtid, men man har en fremtid, det har man lov til at have.
Vi lader ordene om retten til at have sin fremtid være det sidste rungende ord. Jeg vil nok engang understrege, at jeg er meget glad for de forskellige personer, der har deltaget i kunsten at argumentere, desværre, at de har ville sidde i studier, fordelt i København eller i Aarhus, og enten åbne sig over for mig og Trine Ulrik, eller givet gode råd videre. Det er værdsat i en meget, meget uvurderlig grad. Og forhåbentlig har du også fået noget ud af de mange samtaler og de mange vise ord. Det håber vi i hvert fald. Den her serie er produceret og tilrettelagt af Trine Ulrik og Carsten Holm. Kunsten at afmontere, desværre.